something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
Eta gaurkoan suelta la hoyarako kolaborazio berri bat daukagu, guazen gure kolaboratzaile berriak aurkestera. Txinparta filosofia elkartetik datozen Inazio Narbaiza eta Inigo Korkostegi.
Opa, gaixo.
Gaixo, egunon.
Egunon.
Zelan zaudete, mi esker, alabidira urbiltze gatik.
Ba, oso ondo, gustora, primeran. Gainera, holako sarrera musikalarekin, ondo, ondo.
Bikaina, benetan. Ba, jakin nahi du ba, zuen elkarteari buruz, lehen da bizi, jakiteko, bueno, nondik datorren mugimendu hau, eta noski kolaborazio hau filosofiari buruz hitz egiteko izango da, eta zuek ekartzen dituzuen gai guztiak jorratzeko, berez zuena hitza.
Bale, eskerrik asko. Bueno, ba, nik ingo duan esango da pizkat alderantziz. Lehenengo azalduko dut nola ikusten dugun ba, filosofia era bat beharrezkoa dela gaur egunean. Eta gero horren arira ba, azalduko dugu zer den txinparta. Ez? Azkenian txinpartak premina horri edo erantzun nahi dio. Ez? Tira. Ba, zera, ba, guk filosofo moduan ikusten ditugu geure buruak, eta azken finean, ba, ematen du oso hitz abstraktoa da, raro, edo batzuk, ja, orpegi, berezi edo jarri aldutena, baina, tira, filosofo izatea da, bueno, jakinduriaren bila ebiltzea, baina jakinduria modurik zabalenean, ez? Alegia, da, jakitea bizitzen, azteko, jakitea pertsona izaten, jakitea munduaz eta bizitzaz disfrutatzen, ez da inbeste, gu bintzatala ikusten dugu, eta filosofia klasikotik horrela atorrere, ez da inbeste eruditu izatea, edo asko jakitea ez dakit gai asko iburuz, edo konkretu iburuz, ez? Guk nahi dugu hori, ez? Ba, grin hori, jakituriarena, zentzu zabal horretan, hori zabaldu, ez? Orduan, definitzen gara, ba modu horretan, ez? Ba, jakinduria, sofiaren maitale bezala, ez? Hori da, filosofia hitzak esan nahi duena, eta filosofiaren, edo beto zandakasunetan, sofiaren atzetik gabiltzan pertsona gara, ez? Eta azkenean, da hori, gure helburua dela pentsamendu kritikoa sustatzea, ez? Horren beharra ikusten dugu. Esan nahiko genuke gaur sekula baino beharrezkoa dela, ez? Jakinduria horren bila. Agian beti izan da, eta segurazki baietz. Baina bueno, guri gaurkoa interesatzen zaigu, ez? Ez gara ziko, ze beste garaitan segertatu den, gurea da egunekua. Orduan, ba, pentsatzen du, ba, sekulako erronkak daudela, filosofiak edo pentsamendu kritikoak ikaragarrizko erronkak dituela, ez? Azteko, ba, desinformazioa, ez jakina, ez? Lotxagarria, mingarria da ikusten duguna, ez? Zenbat jendea saltzen den hitz egiten, jakin gabe, eta gainera inungo lotxa gabe, arro, ez jakinaz, arro, eta bueno, horrek kriston amorru ematen du, eta izango basan, bueno, ba, besterik gabe, bueno, ba, ez dakite, ez dakigu, eta kitxo, ez, ba, dan okulertu aldugu moduan, desinformazio, ez jakintasun hori oso mingarria da, eta oso kaltegarria, ez, oso kaltegarria. Eta hori, zaterako oso lotutoa da, ba, beste faktore oso egunekua, eta baita kezkagarria, eta da ultra eskuinaren gorakada, ez? Atzo entzuten nion olako analista politiko bati, eta zen ez, bueno, hemen Espainian gertatzen ari den, eta Aragoiko autoeskundeen arira, eta, bueno, ultra eskuinak eguneko gehi bat edo dauka, eta hori, ba, Ba, Europan bezelakoa da. Deronduan zen personat esan zen, bueno, ez da inbeste, jodet, nik esan, ostras, bada keskatzekoa, ez? Hori politikan, ba, bueno, politikan eta, claro, dakiguna, horrek dituen zera, ez? Implikazio sozialekin eta horrek ere ematen gaitu, ba, beste eguneko, beste zera batera, beste faktore batera, ez? Ba, gizarte injustiziak, ez? Ikusten dugu, bizigarela, ba, pobrezia estruktural baten, ez? Esan nahi duten pobreak, ba, gehien hogara, edo, ez? Zeren, ba, esaterako, etxe bizitza bat izatea, da, lujo bat, ez? Bueno, ikaragarria, oza, gauza basikoak, baz dira oso errez eskuragarri, ez? Eta ba, ikusten da, ba, arrakala ekonomikoa gero eta ondiagoa dela, ez? Nola, ondasun ekonomikoak nola biltzen diren gutxien eskutan, ez? Gero, ba, erronkak, ba, bueno, danok ikusten dituguna, baina, bueno, epatuko ditugu, ez da, daukago migrazioaren gaiare bai, ez? Aurreko faktorekin lotuta, ultraeskuinaren gorakada, ez, benetan landu beharreko serioski datuekin eta bihotz onarekin landu beharreko gaia, ez? Beste bat, nola ez, generoaren asuntoa, feminismoa, urrats batzuk eman ditugu, ez da bukatzerik, baina oraindik ere zenba falta zaigun, ez? Ekologismoan, bota.
Ez beste bat, botatzea, eta sare sozialak eta gizartea nola garatzen eta gehien bat, bueno, nagusiek, baina gazteek eta nerabeek eta umeek. Ume, ja, 7-8 urtetik, eta bakardadea, isolamendua, eta horre dakarren pixua, eta asuntua.
Bai, duagabe, baina eguneko gaia ere bada, ez, ba, debekua dela, eta horretaz, badago hitz egitea, eta pizkatzak ontzea, ez. Nik horretek esan dute ekologismoarena, bai, gaur egunean, askok, ez dakit, jende asko ekologista txat dauka bere burua, gure beste kontu bada, gure praktika nolakoa den, ez. Aurreko esjakitasunarekin lotuta negazionismoa daukago, ez? Oraindikan badago jendia, ba, aldaketa klimatikoa ezestatzen duena. Eta gero, filosofiaren beharra horretan ere ikusten da, esaterako ekologismoan, ez? Bai, badago, bueno, bai, nik zaborra, ez dakize, eta lekudeatzen dut. Baina behar bada da asunto sakonagoa, ez? Ikustea, ba, natura ez dela gurea, gu gara naturaren parte, olako zera, olako gogoetak sakonak batzutan dira, ba, agian posible egiten dutenak jarrera aldaketa sakon eta eraginkor bat, ez? Bueno, eta Inigok ere aipatu duenez beste zera, bakardadearekin lotuta, bueno, badaukate lotura, baina beste asunto oso orokorra eta oso okerra gizarte honena da individualismoarena, ez? Individualismoa, ez? Botereak garbi dago banatuta nahi gaituela, zeren bakarrik batuta aurreratu alda, ez? Eta nik beti garbi izan dut eta hori defendatu nahi izan dut gauzak lortu daitezkela. Ze badago nola baiteko derrotismoa gizartean esatea, ba, eske ezin da ezer egin, ez? Ezin da ezer egin, izurra da, hori da, bagian botereak lortu duen gauzarik importantena guk hori sinistea, ez da, ezin dela ezer egin. Eta badauzkagu adibideak, eh? Hemen Euskal Herrian bertan, jo que se, gauzak lortu dira, neri beti gora etortzen zaiba, ez da, urteak dira, baina hemen ia martxan zegoen zentral nuklear bat gelditu genuen, ez? Lemoizkoa, eta lortu zen soldadu Euskal Herri horrezkoa pikutara bidaltzea, eta gero, ia maila txikiagoetan, Urzolanetan, eta beste zenbait mugimendutan, ba, lortu dira gauzak, ez? Eta gainera egia da, ba, Euskal Herriak badaukala olako tradizio zera bat, ez? Asamblario eta hori indartu aldena, ez? Eta gero, Nikola, ez dakit, gauza gehiago ere aipatu daitezke, baina nik ere aipatu nahiko nuke eta solotuta hau gure txinpartaren jarduerarekin eta da kolonialismo eta uniformetasun kulturala, ez? Alegia, kanpotik inposatzen zaiguna, kultura mailan eta nola ez hizkuntza mailan, ez? Ematen du ingelesez egin behar dugula, espainolez eta euskera, bueno, hori museorako, ez? Eta hortxe dago koska, ez? Dezugu txinpartaren lana, euskeratik eta euskera egiten da, eta, ez, Inigo?
Bai, komentatze alde batetik, txinpartaren filosofian eta Inazio eta txinpartan dagoen jende, beste jende batzuk eta filosofia irakasle, bueno, irakaskuntzatik eta dozte, baina txinpartarena justo zeo zer baldin bada, na, Inazio eta bio pasatu ditugu orduk, bai egunez, bai gauez eta gure bizitzan eta beti komentatu izan dugu, azkenean filosofatzen ari gara. Tabernetan eta kuadrillan eta egiten dugunean eta askotan gelditzen gara gauza, baina gero kontuatzen zara, gu bentzat pilo bat itzegin izan dugu urteetan, ez gara inzarrak, baina bueno, eta esaten, atzo komentatu genin tontakeriak, ez die tontakeriak, die, eta bizitza da, eta bizitza da filosofia, eta txinparta guretzat hori da. Ez da, akademikoa, eta gai guzti hauek tabernan, kuadrillan, bikotean, seme alabekin, eta tratatzen die. Baina gero eta gitxiago agian. Zentrauta gaudero telebistan, ero gure mugikorrean, ero, eta filosofia hori da. Da, aurpegiz aurpegi, eta elkarrekin trukatzea pentsamentua, pentsamentu desberdinak izan aldie, ez gehiago komeni die, ero gomendagarria die, baina elkarrekin, ez, hori dala, txinpartaren benetako funtza. Badaude beste funtza, tokiero, agora eta filosofia deno gara, dana, jaiotzen garenetik filosofatzen ari gara, bizitzen ari gara.
Hala da, eta hori da, ikusten duguna, txinpartan, ez, txaten ari garen, ikusi epatu ditugun erronka guzti horre egiteko, eta inigo kasaltzen duena, dano daukagula joera hori, zoritxarrez askotan, ez da behar den moduan garatzen, edo zera, ez da behar den moduan hitz egiten, ez gaude behar bada ohituta besteari entzuten, ez dugu onartzen zenbat ikasi aldugun bestearen gandik, ez? Gure asmo hauixe da, ez? Benigo esan duena. Iritxien, ikuskeren elkartrukea, oso garbi izan da, beti ikasiko dugula, ez? Sofiaren atzetik ibiliko gara, beste egin hitz egiten, ez? Orduan, hoxe da, txinparta, gure txinparta, ez? Euskal Herriko filosofia zaleen zarea, ez? Tira,
ez, ia urrengo ez dakit denborarekin eta nola gabiltzan.
Bai, ondo gabiltz, eta esan dituzen gauza guztien artean, oso interesgarria iruditu zait, pentsamentu kritikoaren garapena nola esan duzun, beti izan dela garrantzitsua, noski, alegia, baino gaur egun inoiz baino garrantzitsuagoa dirudiela. Eta eskuin muturraren gorakadaz gain, ze beste, zergatik sakonduko zenute esaten inoiz baino garrantzitsua dela.
Tira, esango nuke, lehen aipatu ditugun, zera, esan ditugu erronka edo gai nagusiak guzti horietan egin behar dugulako hausnarketa. Guztietan, oza, behar, eta segurazki besteren batea aipatu alko genuke, baina guztietan guztiak jorratu behar ditu, jarri behar gara serio, serio eta barre egiten ere bai, garbi izan dezagun filosofia ez dala goza aspergarri bat, oso ondo basatu daiteke filosofatzen, hau da, hitz egiten, ironia, umorea dira oso oso arma egokiak, oso tresna egokiak filosofatzeko, baina dinot, gai, lehen aipatutako gai guzti horiek merezi dute buelta bat, ez? Osea, gizarte injustizia, migrazia, feminismo, ekologismo, guztiak behar dute. Eta gaur oso, oso, oso gai zera dira, ez? Nik esango nuke ondo jorratu gabekoak dira, ze karo. Bagoaz, lehen inoak aipatut bezala, sare sozialetara edo telebistara, eta jo, izaten duten zera, tratamendua penagarria da. Azkotan, bueno, asmo manipulatzaile evidentekin, asmo desinformatzaile nabariekin, eta horretan badago esatea, planto, ea, guazen hori ondo aztertzera, ze hori ez da olaxe, edo nik ez dut uste, edo guazen aztertzera behar den moduan, ez? Eta esaten duguna, horretarako dugu txinparta, ez? Zera? Hai,
eta, bueno, sare sozialetan eta, baina, bueno, ni bentsat gizakia da niretzat gu gara funtsezkoak, eta, bueno, bat abernetan ere bai, ero familian, hitz egiten dugunean, aurreko baten komentatu benuen eta futbolaz beti ero. Eta edozein gai, hortaz aparte eta bihurtzen da bronka. Bronka. Ero utz dezagun horrez, ni badauka nire iritzia eta, ba ez, justo kontrakoa. Tabernan balima gaude, ero parkean, ero edozein tokitan eta elkarrizketa. Elkar. Ez frenten egon gara, baina hitz egitea. Eta ez jotzea demagu, bueno, futbolera gai komila tartean, ez? Nien ez oso futbolzalea eta baina txotxoloa eta hor gelditzea eta ba, ze bestea bastertzen ditugu. Azkenean, hori politika da, hori, ez da, ke ba, hori horretaz da hitz egin behar duguna, eta kontrastatu behar duguna, eta ba, hori da ikasi behar duguna, eta hori praktikatzen ikasten da. Baztertzen ez da ikasten.
Zalantzarik gabe. Eta sare sozialitaz asko hitz egin duzu orain. Eta bizi garen egoera hau online iruzorrez beteta dago, inoiz baino gehiago, eta dende humos eta holako beste fenomeno ugariz. O, gauzak horrela, 16 urte baino gutxiagokoi sare sozialak kentzea, ba mai gainean dago lehenengo aldiz, ze irutzen zaizu hau.
Neri, claro, asuntoare bada orokorrean jorratzeko. Ni printzipioz ez naiz hola debekuen defendatzaile, baina bai ulertzen dut zera, zuge kotxeak gidatzeko behar dituzu 18 urte eta alde batetik ba normala da eta beste gauza asko egiteko adin minimo bat eskatzen da. Orduan, nik orokorrean esango nuke, ja, gauza gehiagotan sakondu gabe ere, nik ondo ikusten dut. Nik ondo ikusten dut, 16 urtetik berako. Gero kontua da, baita, ba, gero ereduarekin predikatu beharko genukela, ze 16, 20, 24, 30, 40, 60ko jende askori ere debekatu beharko litzaioke, ez? Edo
debekuan sinistu gabe.
Hori debekuan sinistu gabe, baina bai, zuk esan duzu, hori, esan duzu.
Hori, tratatu inbierda, hori da.
Esan duzu, ze kaltegarria diren orokorrean, eta askotan ez dira ume txikiak hori zabaltzen dutena, bezik eura jaso, ez, ordua, baina ze morraia, eta bain esango dut argeta garbi, ze jende gaiztua dagoen hori erabiltzen, ba, bueno, ez, adibide bezala, ordua, kago gure Trump handia, oso sare sozialen erabiltzaile gaiztua, ez, ba, besterik gabe, ez, hor dago,
azun. Hei, kriston kezka sortzen nahuena, bueno, adin bat badakago ja, baina nik usteot, gazti izan da be, ero erdi adineko bat izan da. Eta, ez da, gure garaian paperezko, paper bat izan, eta egazkin bateaz, lasterketa egiten ziren, eta ez no, nostalgiko eta jartzen, baina zetrezna dute gaur egun umeek, eskolara jun, telefonoa dute, lau urtetik, bueno, bai, batzuk karroan ikusten dituzu eta ja ematen zaizki eta orduan debekua baina tresnak eske filosofia bezala be. Tresnak eman biasai eta eske jolastu alda eta gainera nik uste dut askoz ere soriontsua gara paper batekin eta norbait alboan ez dakit erakustea, baina zure alboan dagoena eta paper batekin egazkintxo bat egiten duena. Eta gaina motorrekin, aleroiak eta egan egiten zuen. Eta egingo du oraindik. Ba ez dut ikusi ja nik hori. Eta horrekin, eta inka, eta pues, ja, bueno, agian adina ja, azten da ikusten, baina niri izugarrizko pena ematen ditze. Ez ki ez dauzke tresnak, ez dauke nor bere albuan egon horrelako ezer gabe filosofia garatzen ari dienak. Zer bestea ez da filosofia, bestea die botoiak eta jan, eta sabor pillo bat, ze izango balitz jan. Yeah. Eta, baina sabor pillo bat.
Hori da kontua, ez igual, karo, oin debekatu, eta on, no, esan duzun mesela, karo, ikaragarrizko denbora pase izan da urentzat, edo da. Eta bai nola bai guraso entzat, edo baita ere, horrumeak badauzkate ia nola baita entretenidutat, eta ez dute ia txaparik ematen, oin karo, ordezko zeo zer eman beharko zaie, baita, ez? Jakina, ni erabat, ados inorekin ere, karo, beharko luketena da, kompainia gehiago, eta beste zera batzuk, beste tresna batzuk, ez? Baina, bueno, gurera torreita, ba, bueno, ikusten duguna bai filosofia tresna bezala, beharrezko tresna bezala, eta, ba, zertarako, esaten ari garena, ba, pertsona libreagoak izateko, pertsona eta gizarte libreago bat lortzeko ere bai, horretarako izan da beti filosofia, eta gaur egun ere izan behar da. Eta gero beste, aurretik ere zer esan dugu horrena, zera, ez, behar dugu filosofia mundua ulertzeko, ondo ulertzeko, ez nahi gaituzten apainketa engainosoekin, baizik ondo ulertzeko, eta ondorioz aldatzeko, ez? Eta gero behar diren gauzak aldatzeko. Eta horretarako sortu zen, edo sortu da, txinparta. Ego zue pizkatxo bat kontako dut bere historia, labur.
Bai, noski.
Nola sortu zen. Bueno, gau berez hasi zen, lehen inigo gaipatu du Agora elkartea, Agora da beste elkarte filosofiko bat, ezagutzen duzuena, antzeko helburuak dituena, baina Agora ere, desente zentrauta dago arlo akademikoan, ikaragarrizko premia dago ere hori lantzeko, ez, filosofiak mundu akademikoan gehien bat, ba, irakaskuntza ertainetan, ez, irakaskuntza ertainen, ba, guk uste dugu ez daukala beharko luken presentzia, ez, hori betiko aspaldiko, zoritxarrez, aspaldiko borroka da, eta konparauta beste munduko beste nazio batzuekin, da hemen nahiko atzeratuta gabiltza. Zan nahi dut, ze presentzia dukan, ordutegietan esaten dut, zan nahi dut, jode, zergatik izango da hori, ez? Zeinek erabakitzen du, hau, zeinek esaten du filosofia izan behar dela zeo zerrola bazterrean dagoen zeo zer edoia zeo zer asignatura pixugabeko asignatura bat bihurtzera, zer, nundik dator hori, ez? Zergatik izango da, ez? Planteatu daiteke. Baina tira, hori dinot, ba, Agora egin bat, bueno, horretan badauzkabe, beste zera gure antzeko helburua jakina, ez? Alegia filosofia plazara ekartzea, filosofia herrira zabaltzea, guk gehien bat horretan zentratzen gara, ez? Orduan ba, Agora berez, Agora barkatu, txinpartea sortu zen hortik, ez? Ba, Agora eta Euskal Herriko Unibertsitateak antolatutako pentsatu jaialdean 24ean, 24. urtean, eta bueno, hori ikusi zen, agian ondoan gozala, ba, beste elkarte bat, zentrauta, ba, filosofia herrikoi bihurtzen, eta Inigo bezalako jendea erakartzen. Ez? Orduan hor, ba, 25eko, osea, Igazko udaberritik aurrera, ba, ziginen batzu, ba, hori bultzatu nahian, ez? Azteko sortu zen web horri bat, oso erresa duzuena ba saltzeatzeko, begiratzeko, ez? Ipintzen duzu txinparta filosofia eta hor izango duzu. De paso, nahi ba duzu, zuek ere partaide egin alzaitezkete, daude modua, bakarrik zera partaide bezela, edo implikazio maila diferenteak, ez du, ez suposatzen, bakarrik informauta izatea, eta gero nahi bada, ba, eta bat, bazatozte, ba, gure helburuekin, edo gure planteamentuekin, ba horretan, horretan sartu, eta ba, ongitarriak esango zarete, eta horrega ingo du, ez, momentuz, laroi bat pertsona edo gaude horra puntauta, ba, nahiko genuke ba, jende gehiagoren implikazioa izan, eta
oso garrantzitsua edatuta dagoela zazpi lurraldeetan, bueno, Euskal Herri mailan. Momentuz zentratuta gehiago ba, Donosti, Gasteiz gitxiago, Bilbo, Baionan, baina herri txikietan be antolatzen ari die horrelako elkartetxuak eta bueno,
bai, hori da nahi duguna, gero eta gero zabaldu esan dut, konpartitzen dugula ba, egiteko modua batik, ba, zera, ez, ba, kafe, pote, filosofikoak agoraren babespean edo beste batzuk ere egiten dira, ez, eta oso ondo, eta bueno, horrez dauka inungo kopendetxearik erabat kontrakoa, ez, ba, elkarlana da, eta ba, egiten dira Bilbon, Oiartzunen, Tolosaldean ere egiten dira, Legorretan, Altzon, Laskaon,
Zerrazki,
ez dinot, hori dira gehiago txinpartakoak izan gabe agorakoak edo bintzat agoraren ezera babesa dutela, edo gureak gehiago, ba hori, lehen zuk aipatu bezala. Ez, ba, Donostian, Bergaran dugu talde finkoa, Gaskoitin ere bai, Azpeitin sorte behar dute, ba hori nahi ditugu gure zera horiek, hori aipatuko ditugu, nahi baduzue, gure elkarrizketa zera filosofikoak nun egin ditugun, eta nun egiteko asmoa dugun, ez? Ba, oinarte egin ditugu, hola, elkarrizketa filosofiko moduan, beste formato baten, nun kartzen dugun adituren bat edo
gai baten inguruan,
bai, eta gaiak, claro, hori igual ez dut esan, baina gaiak, jode, gaiak dira oso anitzak, bai, agorako egiten dituztenak, guk planteatzen ditugunak antzeuka dira, baina oso gaia nitzak, eta ka, nik ze esango du, baina nik uste edo zinintzako oso interesanteak, ez? Baitzekin aldugu askatasunaz, bakardadeaz, lehen aipatu ditugun batzuk, gehi beste batzuk, adimen artifiziala, eromena, zer da genialtasuna, nazioarteko egoera politikoa,
zinema,
zine eta filosofia ingenuen, azkenengo elkarrizketa filosofikoa, aurreko ostegunean Donostian, eta horretak formato horrekin, ez, elkar izketa filosofikoa, eta ekarri ginituen, eta aurkeztu ziren zera Joan Gorostidi idazlea, eta gero bere alaba Irati Gorostidi, Aro Berria pelikula egin duena, eta izan zen, benetan oso saio interesantea, ez, baina esan, ez du egiten zera, ez, hola, itzaldi bat, eta besteak entzuter, ez, saiatzen gara egiten hori.
Elkar izketa.
Elkar izketa, bai, zai, euren zera, euren aurkezpena eta gero txanda eman, ba, jendeak hitz egiteko eta lehen esan dugun iritsi trukak eta hori egiteko, ez? Eta de hecho, eta aprobetxatuko dugu, ba, aurreratzeko gure urrengo elkarrizketa filosofikoa, osea, aparte esan ditugu, ba, Bergaran badaukagu beste zera bat, Bergaran, oin buruz ari naiz, martxoan, ez da, eguna, bueno, ez dut esango, zera, igual, kaliengo dut, gero ziurtatu aldut, eta ziurtatuko dut, baina urrengo bilera Bergaran daukagu aizialdiaz, ez? Azkoitin indala gutxe aritu dira bizitzaren zentzuaz, ez, galdera, zer egiten dugu.
Zergatik gaude.
Zergatik gaude taberna honetan, mundu honetan, ez? Olako, orduan, urrengoa hemen Gasteizen dugu asmoa zehaztuko dugu lekua, baina ja, kaia eta fetxa bai daude hartuta, eta ja, musika eta filosofia. Baitxo, polita, eh? Musika eta filosofia apirilak 16an. Osea, justo aste santutik bueltan. Eta beste jaien aurretik. Osea, pizkat.
Udaberriko.
Hori, hori.
Oporretatik.
Udaberri musiko
gure
filosofiko.
Filosofia da hori, bai. Aste santu.
Eta bueno, ba, hortxe gaude, eta bueno, nahi ditu goza gehiago egin, eta...
Oso importantea agian, eta ez da ipatu, gazteak parte hartzen ari die, adibidez, bueno, gimnazio eta Bergara ezagutzen dudan ez eta Bergaran gazteak daude be, da oso ez bakarrik gaien aldetik eta biltzen ero saiatzen ari garen filosofia.
Anistazun soziala, bai.
Bai, anistazun, bueno, bai. Danetatik, baina gazteak parte hartzea oso importantea, ba, lehen esan duguna be jostaiuekin, eta elkar truke hori badin desberdinen artean, sexu desberdinen artean, sexuren desberdinen artean, anistazuna, ze bizitza anistazuna da.
Ba, guk hori, desde luego, filosofo moduan, hau da, Sofiaren Maitale moduan pentsatzen dugu, lehen esan dugu, baina berriro esango dugu, eta ben inigo kezera, adina aipatu duenez, oso, ez da, betiko topikoa, ez, nagusien gandik ikasi behar da, bai, jakina, baina gazten gandik ere ikasi behar dugu, ikasten ari gara, eta hor dakau sekulako zera, ez? Orduan, etira, zer denbora egingo dugu, ja, orkestu igual, ja, gure urrengo, bai, bueno, zemen ez gaude bakarrik gaur gure roia botatzeko, bai, zik urrengo saio batzuetako iragarpena egiteko. Osa, ez pentsa hau gaur bukatu deni, gogoarekin gelditu zaretenez, edo hori espero behintzat, ba, orkestuko dugu gure urrengo saioen ezera, zertan
joango
da. Orduan, ba, pentsatu dugu, zera, ba, egitea saio batzuk, lau bat izan daitezke, edo usten badigute, edo badigute, ipurdian ostikara ematen besteren bat, edo ikusiko dugu, edo zuen entzuleon nahiaren arabera, ba, ingo dugu emakume filosofoen inguruan, ez? Zergatik, bueno, azteko, ikaragarrizko zor historikoa dugulako, ez? Emakume filosofoak izan dira, badira, izango dira, baina gehienak eta batez ere bain arte desagertaraziak izan dira, isilaraziak, ez? Zergatik, galdetu, zergatik, barrio, galdea filosofikoa, zergatik, etzai emakumei hitz egiten utzi, ez? Batzuk, beldurra izan dute, horrena.
Zegin dutenean, isilarazi.
Ah, hori, bai, garbi dago, bai, bueno, dudagabe, ez? Isil, bueno, aipatuko da, azalduko da, meretxe garren mendeko zeio bat, ba, konzepzionaren aldelako bat, ez? Espainola, eta gizonez mozorrotu egin behar izan zen unibertsitatera joateko, eta imaginatu, olako, ez? Isilarazia, desagertaraziak, eskutauta, bueno, tira, orduan, ba, zorra hori edo, bueno, nolaba etkitatu nahian edo, saiatu gara.
Leundu nahian.
Bueno, bai. Eta gero, ba, jakina ez bakarrik horregatik, ba, oso garbi daukagulako, ba, asko dutelako aportatzeko, eta asko erakutsi aldugula, emakume gizabe bai, ez? Uan, ba, baingo dugu zera bat, olako zera garapen historiko antzeko bat, eta lehenengo saioa izango litzateke, ba, ero klasikoari dagokiona, ez? Ba, batez ere Grezia eta Erroma, eta hor, ba, aipatuko ditugu gehien bat Aspasia ondia, bueno, ondia guztiak dira, Aspasia, Hiparkia eta Hipatia, eta gero beste hori aro klasiko hori dagokionez, gero beste saio bat erdiaroa eta berpizkundearen ingurukoa, urrengoa izango litzateke, ba, ilustrazioa eta behar bada meretxigarren mendeak hor batera jarriko genituzke, eta gero azkenengo bat, hogei garren eta hogeita bagarren mendeak, ez? Gero, ba, agianeko genuke borobildu, ba, biziri dagoen emakume filosoforen batekin, zuzenean posibili hori izango bazan, eta bueno, filosofori izan daiteke, filosofo akademikoa, edo emakume baserritxar bat, berdin jaku, bere jakinduri naturala salduko ligukena, eta hori benetan ere gustora eginen du, osea, gehuxe da, gutxi gora bera gure asmoa, seguro gustokoa izango erakoan edo.
Ba, nik uste baietz pinta bikaina dauka, eta gogotsu gutxienez nire parte esperoko ditugu beste urrengoko interbentzio horiek.
Eta agian amaitzeko, nola jarri dozun Look at the Bright Side of Life, Brian's Life, edo Brianen bizitzan, eta Inazio da bio bentzat oso epikurioak gara. Bizitzan gauza anitzak daude, onak, txarrak, gaixotasunak, baina bizitzari heldu zaio alde guztietatik eta
epikureak esan duena, gutxirekin ere gozatu aldala, gutxirekin batzuetan gutxi izan daitekela, baina
pillo bat, eta erderaz, bueno, lagun batek, eta bueno, oso ezagura, baina menos es más. Eta ni bentsat sinisten dut hortan. Gero, beste goza bada praktikera eramatea, baina eta oso lotuta doa lengo ba, jolasekin umeenak, eta ze behar dugu, ba, ikuspegi
positibo bat. Ikuspegi positibo, bai.
Eta ez da erraza beti, ez da bizitza oso latza.
Horretarako da filosofiare.
Esta ez, eta eskertzen dugu aukerak eta musikal hau gure sintonia bilakatu dena, eta honekin esango dugu ez agur, baizik eta hurrengora arte, mila esker Iñigo, mila esker Inazio.
Mila esker zuri be.
Baixe, mila esker, mala bedi, erratiari ere.
Agur da.
Aizter arte.
Bai,
agur.
You must always face the curtain with a bang. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at the end.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.